Confluențe Spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Și cu această ocazie vă spunem un bun venit la Confluențe Spirituale. Data trecută vorbeam despre viață veșnică la modul general și cum a ajuns la noi această idee, având la bază, având la dispoziție practic două opțiuni, fie prin revelație, ni s-a descoperit de-a lungul timpului că într-adevăr există ceva dincolo de ceea ce noi percepem la momentul acesta, sau pur și simplu este o producție a minții umane, omul nefiind mulțumit de condiția lui prezentă și de perspectiva morții și a încercat de fapt să-și depășească aceste granițe ontologice, cel puțin la nivel psihologic, spiritual, gândindu-se că ar putea să fie altceva dincolo de ceea ce trăiește în prezent și, mă rog, cumva, trebuie să facă anumite ajustări în viață, trebuie să gândească la ceva ca să poată să ajungă eventual într-o asemenea condiție. Probabil că unii au spune, așa s-a spus și de fapt religia de fapt ne fiind altceva decât o punte între viața prezentă și viața viitoare, și atunci omul religios este omul care încearcă să traverseze această punte, mă rog, imaginară, spirituală, crezând că la sfârșitul acestei călătorii va ajunge dincolo. Ce înseamnă dincolo, nimeni nu poate să spună ce exact, pentru că nu ne lipsește această categorie existențiale. Putem să vorbim, să speculăm, să discutăm sau să dezbatem la nesfârșit ce înseamnă de fapt această realitate alternativă. Oricum, știința ne confirmă că în univers sunt spații, sunt, să spunem așa, există realități unde timpul încetează să mai existe și am dat exemplul cu gaura neagră, dar iarăși acum dacă, de exemplu, în gaura neagră nu mai există timp și atunci practic nu mai poți să fii afectat de tăcerea timpului, cineva care, să presupunem, ar ajunge în gaura neagră și iarăși speculăm că ar ieși de acolo, deși este imposibil să mai ieși de acolo, dar să zicem că ar ieși de acolo și dacă s-ar întoarce pe pământ, el ar rămâne, persoana respectivă, la aceeași vârstă de ani, să zicem 25 de ani, dar pe pământ, de fapt, să fie trecut sute de ani sau sute de mii de ani sau poate chiar milioane. Și, mă rog, este și un film foarte interesant legat de această realitate și destul de obiectiv din punct de vedere științific acest film. Dacă nu mă înșel, se numește Interstellar, da? Interstellar, și este vorba de această situație. Un savant a plecat în căutarea, mă rog, unor soluții pentru pământul care cumva era pe cale de dispariție din punct de vedere ecologic și așa mai departe, și a folosit, mă rog, această călătorie în spațiu prin care practic timpul nu se mai scurgea, și când s-a întors cumva înapoi pe o planetă care practic nu mai era cea pe care o știm în prezent, ci sub altă formă, dar în sfârșit, și-a găsit fiica care avea peste 80 de ani, iar el rămăsese la vârsta la care a plecat, adică probabil că în jur de 40 și ceva de ani. Mă rog, acest paradox legat de trecerea timpului, în spațiu acest timp încetează să existe, în alt spațiu el continuă să existe, sau putem să speculăm mai departe că timpul se poate scurge chiar mai repede decât se scurge la noi pe pământ, iar în alte spații mai încet, în altele deloc, deci probabil că e valabilă și cu siguranță ideea aceasta că, știi, timpul este relativ, nu numai alte aspecte ale universului, dar ceea ce pe noi ne interesează este următorul lucru. Noi nu știm practic ce înseamnă a trăi fără sfârșit. Noi doar speculăm. Noi luăm această concepție din Biblie, pentru că acolo avem, și încercăm să, mă rog, să ne o însușim, să o adoptăm în gândirea noastră, chiar și atunci când ne gândim la modul cel mai simplist, așa, cum, ce înseamnă să trăiești veșnic, adică practic nu se sfârșește niciodată această existență, îți dai seama că la un moment dat te blochezi, pentru că n-avem cum să cuprindem în mintea noastră limitată asemenea categorii ale infinitului. Însă, probabil că pe cei mai mulți nu acest aspect cantitativ al vieții veșnice îi preocupă, și anume faptul că nu se sfârșește niciodată timpul sau că este un prezent multiplicat la infinit. Probabil că pe cei mai mulți îi preocupă aspectul calitativ al vieții veșnice, și anume ce va fi acolo și cum va fi acolo. Că este un alt pământ sau un nou pământ sau că este o existență spirituală, iarăși creștinii dintotdeauna au dezbătut acest lucru, noi credem că ar trebui să fie ceva material, un nou pământ, așa spune Scriptura, un nou pământ, un cer nou, un pământ nou, cu trupuri reale, adică, mă rog, simțul tactil rămâne, carne, oase, nu? Structură. Iisus așa a avut după înviere, el a putut să fie atins, a mâncat, a băut cu ucenicii, chiar dacă în același timp Biblia spune că avea și puterea ca să treacă sau să apară deodată, cum avea aici teleportarea, dacă vreți, sunt chestii pe care noi nu le înțelegem, dar le putem, să spun așa, cât de cât anticipa sau oarecum accepta, poate mai mult prin credință decât prin altceva, dar revin. Ideea pe care cei mai mulți o duc în discuție este aceasta legată de calitatea vieții veșnice, cum va fi acolo, indiferent ce în acel acolo, și cum vom trăi și ce vom face și ce vom mânca, unde vom dormi, cu cine, dacă avem familie, dacă nu avem familie, copii, mă rog, știți, întrebări de genul acesta. Pentru că singura viață pe care noi o știm este asta de pe acest pământ. Așa, cu toate problemele și cu toate contradicțiile prezente, e singura viață. Și când ne gândim la viață veșnică, încercăm aproape instinctual să transpunem la nivel veșnic ceea ce știm aici. Bun, excluzând din această, să zic așa, configurație, nelegiuirea, nenorocirea, accidentele, moartea, boala, toate lucrurile care aici produc neplăceri și probleme. Și atunci ce rămâne? Nu? Rămâne o existență în care nu mai suferim de îmbătrânire, de moarte, de conflicte, probleme, lipsuri, nemulțumiri, frustrări și alte asemenea situații. Și deci practic înseamnă o viață de astea nelimitată, o viață, mă rog, lăsă la o parte aspectul cantitativ, rebin, doar calitativ, o viață în care există relații de bună înțelegere cu toată lumea, de acceptare, de iubire, de, eu știu, ce să mai zic, pentru că e greu să descrii așa ceva. Adică nicăieri nu s-a reprodus pe acest pământ, cel puțin temporar, o asemenea realitate. Da, creștinii în primul secol, cel puțin în primele zile ale creștinismului, de fapt, au trăit o experiență foarte frumoasă. Dar nici aia n-a fost foarte lungă, pentru că la scurt timp au început să apară între ei invidiile, râca, problemele, tensiunile, discuțiile, și știi foarte bine. Atunci nu știu, nici nu ne dăm seama cum o să fie de fapt această existență, calitativ vorbind, o mare adunare de hipioți în care toată lumea e fericită și, mă rog, exceptând anumite, să zic așa, excese, vezi drogurile, vezi sexul, vezi alte lucruri, ce vom fi, un fel de hipioți creștini tot timpul plutind așa într-o stare de beatitudine de asta inexplicabilă, și ce vom face, adică ce să facem? Unii zic că toată ziua vom cânta la harpe, dar asta eu cred că trebuie să o luată în sensul totuși poetic. Nu cred că cineva și-ar dori o viață veșnică în care să cânte toată ziua la un anumit instrument. Și dacă ar fi instrumentul preferat, nu cred că poți să faci treaba asta o viață întreagă. Ar fi cumplit. Ar fi deprimant. Atunci ce să faci altceva? Deci dincolo de cântări și de slavă, iarăși și de aceasta că îi aduci lui Dumnezeu slavă într-una în continuu, asta ar suna mai degrabă ca o tortură, nici nu ca o plăcere. Închipuiți-vă cântarea României transpusă și transfigurată la nivel universal și infinit. Adică tot una se cânti cântări de Dumnezeu și pui întrebarea de ce are nevoie Dumnezeu să se cânte ceva cântări. Adică nu cumva avem noi o anumită imagine destul de deformată despre Dumnezeu, adică Dumnezeu ce este? Un fel de o versiune mai elevată a dictaturilor de pe acest pământ care se simțeau bine doar când erau slăviți de partid și de populație prin slogane, imnuri, marșuri și poezii. Adică nu-l văd așa pe Dumnezeu. Adică ar fi groaznic ca să ai parte de un asemenea spectacol fiecare zi, chiar dacă e făcut la nivel profesionist și de oamenii cei mai pregătiți în acest sens, dar nu cred că Dumnezeu își dorește așa ceva. Adică Dumnezeul pe care îl prezintă Hristos e un Dumnezeu foarte discret, foarte umil, care nu caută să iasă de evidență, care nu își atrage laudele și care vrea să facă tot ce poate pentru binele celor din jurul lui, necăutând să-și aroge, mă rog, aceste merite, chiar dacă le are, evident, și chiar dacă noi le recunoaștem. Deci, iarăși, sincer, am dilema aceasta, cum viață veșnică să tot timpul să-i cânți laudă lui Dumnezeu? Atunci, ce ar mai putea fi în viața aceasta veșnică? Dacă mergem pe ideea aceasta din Vechiul Testament că vor construi case și vor locui și așa mai departe, bun, construiești casă, dar de ce ai nevoie de casă? Nu o să te mai plouă, nu o să te mai bată soarele, spune Scriptura, de altă făgăduință, nu? Nu te fură hoții, da? Deci nu trebuie să-ți ascunzi, să, mă rog, bunurile sau valorile sau și apoi ce valori acolo să ai, dacă sunt la comun, nu? Străzi de aur sau porți de mărgăritar, vă dați seama că nu le fură nimeni. Dacă noaptea nu va mai fi, cum spune în Apocalips, nu? Atunci de ce mai avem nevoie de somn? Și dacă nu avem nevoie de somn, de ce mai avem nevoie de paturi? Și dacă nu avem nevoie de paturi, de ce avem nevoie de case? Sau de acoperiș? Poți dormi și în hamac la o adică dacă e nevoie să dormi. Dar iarăși nu înțeleg de ce e nevoie să dormi dacă vei avea un trup care nu va simți oboseala. Și deși acum recunosc, vulgarizez aceste idei despre viața veșnică, ideile noastre despre viața veșnică, vreau să demonstrez un anumit punct, și anume că noi nu avem nici cea mai vagă idee despre ce înseamnă viața veșnică. Și să faci un lucru, cu cât avansăm în cunoaștere, cunoașterea care practic ne dă în primul rând știința, cu atât transpunem la nivelul acesta al vieții veșnice noile noastre înțelegeri. Dacă pentru evreu din, eu știu, din timpul lui Isaia sau chiar și din timpul lui Iisus, viața veșnică însemna să ai o viță a ta, proprietate privată, o casă a ta, să stai cu familia, cu prietenii, cu rudele, să te bucuri, să mănânci, să bei, să petreci, să muncești, dar nu să te istovești. Poate chiar această muncă în varianta foarte idilică a lui Marx, care spunea că dimineața te duci și pescuiești, la prânz te duci și faci ceva în grădină, seara nu știu ce mai faci. Deci pentru el munca de fapt era o întoarcere în paradisul lui Adam și Eva, în care ei probabil că toată ziua nu știu ce făceau pe acolo, dar lucrau prin grădină și o mai și păzeau din când în când, mâncau din fructe, din anumite fructe normal, nu din toate, și da, asta și mare loc, mai numărau animalele sau le mai botezau. Iarăși îți pui întrebarea, nu cumva era o înțelegere care, mă rog, este tributară unor concepții ale vremii. După aia ajunge Noul Testament, nu? Deci Noul Testament apare ideea de cetate. Unde, clar, era, nu zic că nou, în Vechiul Testament nu era ideea de cetate, dar în Noul Testament apare ideea de cetate mai pregnantă în legătură cu viața veșnică. Și iată că în Apocalips, în ultima carte din canonul Noului Testament, apare ideea aceasta că viața veșnică este descrisă într-un anumit spațiu, vezi, noul pământ, iar pe acest nou pământ există un loc special numit Noul Ierusalim, Nou Ierusalim, care de fapt este o cetate, cum era și în timpul lui Ioan, o cetate, nu? Și această cetate este la superlativ. Adică aur, diamante, safire, mărgăritare, toate pietrele prețioase posibile, se regăsesc acolo într-o formă foarte stilizată, foarte arhitectural realizată și estetic de excepție. Și viața veșnică, de fapt, apare acum, pentru prima dată în Noul Testament, într-un spațiu urban. Deci dacă în Vechiul Testament este exclusiv spațiu rural, în care fiecare stă cu via lui, cu pământul lui, cu casa lui, cu vitele lui și cu familia lui, în Noul Testament este un spațiu urban în cetate, unde oamenii se plimbă în cetate, au activități în cetate și așa mai departe. Activități de care nu știm, culturale, artistice, lucrative, iar și speculație. Dar partea mai interesantă, ce mi se pare mie, este că avansând încoace, și acum avem de face cu o tradiție extra-biblică, găsim undeva în scrierile Ellenei White ideea aceasta, care deja probabil că oamenii se gândeau că ar fi posibilă. În timpul ei nu se putea așa ceva, totuși e vorba de secolul XIX, dar nici acum nu e posibil, dar măcar suntem mai aproape, oarecum, de această perspectivă. Pe lângă activitățile enumerate deja prin prisma textelor scripturistice, în legătură cu mâncat, case, eu știu, relații și așa mai departe, cetate și cântări și harpe și așa, aduce în discuție și această idee de vizitarea unor alte planete care au și ele locuitorii ei, locuitori care n-au căzut în păcat, și vom petrece o parte din acest timp nesfârșit prin călătorii în locuri îndepărtate. Acum, și putem să înțelegem și acest aspect, pentru că secolul XIX America se afla în plină expansiune teritorială și tot avansau spre vest, spre vest, spre vest. Deci există această concepție a expansiunii teritoriale și nu mă mir că Ellen White se gândește și în ideea de viață veșnică în acești termeni a expansiunii teritoriale, cel puțin ideea de călătorie fiind de fapt o idee foarte inocentă, nu că te duci să cucerești un alt teritoriu, ci te duci să vizitezi un teritoriu deja teritoriul care deja există pentru unii sau pentru alții. Deci călătoriile acestea galactice sau călătorii dincolo de spațiul respectiv, te duci și vizitezi alte lumi, alte galaxii, alte realități, ceva un fel de Star Trek în care practic te duci și vizitezi alte civilizații. Sigur că toate sunt benigne, niciuna nu este malefică, toți sunt binevoitori, toți slujesc aceleași Dumnezeu al Universului, deci va fi ceva foarte interesant și captivant. Deci observați că de fapt cu cât crește imaginația noastră, ea la rândul fiind de fapt dezvoltată de avansările pe care le face știința. Bine, aici este un ceva fața aceleiași monede, pentru că pe baza acestei imaginații, de fapt, noi putem să ne extindem orizontul științific, omul tot timpul fiind o ființă extrem de curioasă și pentru că această imaginație bogată a putut să descopere și să implementeze soluții tehnice incredibile. Dar pe de altă parte, aceste descoperiri ale științei, la rândul lor, alimentează și mai mult imaginația, dar acum și pe planul acesta spiritual, religios. Deci nu doar în planul strict secular. Și atunci, astăzi ne gândim la viața veșnică și prin acest filtru al înțelegerii mai bune a Universului, a călătoriilor, să zic, posibile în Univers, a altor realități și a ceea ce se putea face dacă cumva am avea această ocazie să trăim o viață fără sfârșit. Deci, într-un fel sau altul, viața veșnică este un subiect extrem de interesant, pentru că până la urmă spune ceva despre preocuparea noastră fundamentală. E clar, noi nu ne putem mulțumi, nu putem să rămânem tributari doar unei vieți limitate. Chiar dacă suntem ființe limitate, chiar dacă e clar că avem în față perspectiva morții, noi nu putem accepta acest, să zicem, destin sau această limită ontologică și trebuie să o traversăm, trebuie să o depășim, trebuie să găsim metode prin care să depășim această condiție. Și omul De când se știe, a căutat să-și depășească această condiție, să trăiască mai mult, să trăiască mai bine, să poată să extindă, să se dezvolte, să progreseze, pentru că, într-un fel sau altul, el caută acest elixir al vieții. Trebuie să fie, nu se poate, într-un fel sau altul. Dacă nu îl găsim prin religie, trebuie să-l găsim prin știință, dar trebuie să-l găsim prin ceva. Nu putem să rămânem aici, nu putem să rămânem în forma aceasta. Deja oamenii se gândesc că ar trebui să caute deja alte spații locuibile în acest univers, care să fie prietenoase din punct de vedere al existenței. Pământul ar putea și nu că ar putea, deja nici nu mai există această probabilitate, deja este din păcate o certitudine, că la un moment dat, așa cum noi am imprimat un ritm toxic de existență, acest pământ nu va mai putea să mai ofere ceea ce a oferit până acum și am putea dispărea ca civilizație. Și noi ca indivizi și animalele și așa mai departe, Pământul ar putea deveni de fapt o altă planetă moartă din sute, mii sau milioane care există în universul acesta. Și atunci oamenii se gândesc la modul cel mai serios dacă ar putea găsi un alt loc unde să înceapă o altă existență, dar vă dați seama că plecând într-un alt loc și presupunem că ar găsi un alt pământ, care ar fi similar cu acesta. Cel puțin ai putea să respiri aerul de acolo, ai avea suficient soare sau ce alți factori pentru o dezvoltare cât de cât normală a organismului, creșterii hranei și așa mai departe. Și ce s-ar întâmpla acolo? Ce credeți că s-ar întâmpla? S-ar replica modelul de aici, într-o altă formă, și probabil că acel pământ, după sute de ani, milioane de ani, să zicem, ar avea acea soartă, pentru că omul de fapt, este mai degrabă ca un virus care efectiv distruge corpul gazdă. Deci asta este de fapt o descriere foarte neplăcută, e adevărat, dar eu zic că e destul de fidelă realității. Deci omul este exact ca un virus care distruge corpul gazdă și până nu-l distruge nu se lasă, nu poate. Nu vreau să fiu atât de pesimist, nu cred că omul este rău 100%, că are și multe, foarte, foarte multe calități, dar din păcate se pare că din când în când în istorie această parte negativă pur și simplu stăpânește întru totul și ia decizii catastrofale care pur și simplu pot pune în pericol însăși existența umană pe acest pământ. Și atunci viața veșnică eu cred că va deveni un subiect mult mai dezbătut, chiar dacă va fi poate lipsit de orice fel de conotație religioasă. Da, viața fără sfârșit, o viață infinită în condiții ideale, cu siguranță că va deveni un subiect din ce în ce mai pe agenda oamenilor de știință și chiar a politicienilor și altor savanți, pentru a găsi soluția aceea tehnică necesară ca să știm cum am putea să obținem sau să avem acces la o asemenea realitate. De aceea când tânărul bogat pune întrebarea aceasta, ce să fac asta în viață veșnică, pe mine mă surprinde această certitudine și îmi pun întrebarea de unde avea el o asemenea certitudine, de unde era el convins că această viață veșnică chiar există și dacă există, el acum de fapt are o întrebare foarte tehnică. Deci întrebarea tânărului bogat este o întrebare tehnică, nu o întrebare existențială. El nu vorbește despre cum va fi acolo, nu-l interesează, ce va fi, iar nu-l interesează, cât de lungă va fi, iarăși, dincolo de preocupările lui. Păi el un singur lucru interesează cum este posibilă, cum pot să acced de fapt la această realitate. Deci ce să fac, spune el, cum se poate obține această realitate, care este metodologia, care sunt pașii, care este strategia. Asta vreau să aflu eu, spune în subtext tânărul bogat. De aceea, întrebarea tânărului, repet, este o întrebare tehnică și nu una existențială. Și abordându-l în felul acesta pe Iisus, căutând un răspuns la o întrebare tehnică, Iisus îi va da un asemenea răspuns în funcție de întrebarea pusă. Deci e clar că trebuie să trecem toată discuția ulterioară din punctul acesta prin prisma acestei întrebări a tânărului bogat, și anume, ce să fac? Deci asta e întrebarea, de fapt, ce să fac? Ignorați pentru puțin ideea de viață veșnică sau orice întregem noi prin viață veșnică și să ne concentrăm asupra acestui aspect tehnic. Ce să fac? Că dacă viața veșnică atunci este deja o certitudine, nu? Așa apare în dreptul tânărului. Și dacă viața veșnică e o certitudine, atunci tot ce mai rămâne de rezolvat este aspectul acesta tehnic. Și atunci pe mine, ca credincios, mă interesează cum se poate obține lucrul acesta. Ceva, aștept un răspuns prescriptiv, nu numai descriptiv din partea lui Iisus, adică care să descrie de fapt procesul, strategia, pașii, ci și prescriptiv, adică să-mi prescrie acești pași, aceste măsuri, aceste soluții pe care eu mă bucur să le implementez cu orice preț. Cam așa ar suna de fapt tânărul. Dom'le, dacă știu că ăsta e prețul de plătit și atâta costă viața veșnică, cu siguranță că plătesc prețul, n-am niciun fel de problemă, îmi permit că sunt bogat și ajung acolo. Și probabil că această preocupare a tânărului bogat pentru viața veșnică nu face decât să transmită ca un ecou peste veacuri, pentru că până la urmă cei mai preocupați de viața veșnică și cine sunt, din păcate, nu oamenii sărmani, oamenii care de-abia supraviețuiesc, ci oamenii foarte bogați. Oamenii care, dacă ar putea să găsească soluția la această întrebare, la această problemă, ar oferi tot ce ar avea. Câte miliarde ar fi nevoie, toate le-ar oferi ca să obțină acest elixir al vieții. Dacă s-ar putea edita genele ale ADN-ului uman în așa fel încât copiii care se vor naște să fie feriți de boli, de predispoziții genetice sau pe alte asemenea situații, și din contră să-i facă imuni la orice fel de infecții sau să-i facă mai puternici, mai inteligenți, mai, mă rog, frumoși, mai, cu siguranță că ei ar fi singurii care și-ar permite lucrul acesta. Deci poate că nu degeaba Matei spune că tânărul era și bogat, pentru că până la urmă se pare că bogații, elitele, vor să trăiască veșnic și vor face tot ce pot pentru avansarea cele mai bune soluții în această direcție și dacă se va ajunge la punctul acesta, dacă știința va putea să ajungă la punctul acesta, vă dați seama că se va naște o elită de nemuritori, iar restul maselor cu siguranță vor fi ca orice muritor, vor trăi și vor muri, dar zeii vor trăi veșnic. Așa că cred că această întrebare este foarte importantă. Dar dincolo de întrebarea aceasta a tânărului bogat, mai important este răspunsul lui Iisus. Pentru că Iisus răspunde totuși la întrebarea aceasta legată de viața veșnică, dar altfel decât s-a așteptat tânărul bogat. Dar despre acest răspuns al lui Iisus vom vorbi data viitoare.